Jeg en forkynner som liker å tulle litt, for gleden I Herren vår styrke, det må vi aldri glemme. Og så liker jeg at vi skal løfte blikket som vi synger så flott om I sangene, opp til Herren. For det han det dreier seg om, det handler seg ikke om hva jeg sier, selv om jeg sier mye bra, altså. Men det det som setter mennesker I liv I frihet, det det hva Jesus har sagt. Det han har blåst inn I Bibelen, det levende ordet, så det det vi skal prøve å snakke om. Og I dag tenkte jeg skulle presentere meg selv først. Paul André Wigart, jeg født og oppvokst inne I evangeliesenteret for jeg var rundt 4 år. Min bestemor søstra til Ludvig som startet evangeliesenteret, så det liksom genene mine. Jeg av reisende familie eller tater om du vil. Jeg som en av våre ansatte på våre kontaktsentraler, jeg dessverre ikke vært en tidligere rusmisbruker. Men Gud kan bruke meg for det. Men jeg trengte Guds nåde likevel. Jeg gift, jeg har en sønn som 19 år og flyttet hjemmefra, og det kan vi ha en lang sjelsorgssamtale om, at han har flyttet hjemmefra, men det trenger vi ikke. Og bor I Tønsberg, som Norges eldste by. Nå sa jeg ikke fineste, for det Bergen. Vi enige om det? Men det den eldste byen I hvert fall, så det noe klarte vi å få på Østlandet. La oss begynne med å lese fra Jeremia 18. Og jeg har satt en liten overskrift, og jeg prøver å komme innom det, vet jeg. Det hva vi bærer på. Jeg tenkte, la oss snakke om hva vi bærer på. Og vi bærer på så mangt. Ja, Ida også lurer fælt på hva jeg bærer på. Men Jeremia 18, og vi leser fra vers 2. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, og der skal jeg la dere høre mine ord. Da gikk jeg ned til pottemakerens hus og se, der var han som gjorde sitt arbeide på dreieskiven. Det kar han lagde av leiren ble ødelagt I pottemakerens hånd. Derfor lagde han det om igjen til et annet kar, slik det var rett I pottemakerens øyne å lage det. Da kom Herrens ord til meg, og han sa, Israels hus kan ikke jeg gjøre med dere som denne pottemakeren, sier Herren. Se som leiren I pottemakerens hånd, slik dere I min hånd, Israels hus. Jeg skal snakke litt mer om pottemakeren I løpet av talen. Jeg skal ikke innom det nå, men jeg synes det grunnlaget. Noen ganger så går leirklumpen I stykker, karet går I stykker. Men så vi jo I hans pottemakers hender. Jeg satt på flyplassen I stad og leste litt I Gamle Testamentet. Jeg var I Samuel også. Slo det meg litt. Jeg leste om Ja, nå skal vi prøve å si det da. Jeg jo dysleksi, så det kan jo gå alle veier. Mefibosheth. Si det fort, tre ganger da. Ja, det var noen som var flinkere enn meg. Jeg har jo da sånn slik dysleksi, så det går jo alle veier. Men han ble lam da han flyktet. Tjenestepiken, han jo da arving etter Saul og sønn til Jonathan, og han hørte hva som hadde skjedd med familien, og så løpte tjenestepiken med han, for de var sikre på at nå skal de ta liv av han. Og I den runden der, så datt hun med han, og han falt ned, og så ble han lam I begge beina. Og jeg satt og leste dette her, og tenkte, ja, det jo tragisk, dette historien her. Og så slo det meg at noen ganger så ramler vi på forskjellige områder, så får vi en skade. Vi blir skadet gods, som du vil. Det liksom ikke sånn det skulle være. Vi som skulle løpe, vi som skulle bli det og det utdanningsløpet og lignende. Og så blir det noen skader langs veien. Det noen her I Bergen som kjenner seg igjen? Livet ble ikke akkurat slik som jeg hadde sett for meg. Ja, det godt at det en hellig forsamling. Men I hvert fall på Østlandet så hender det jo at vi ser for oss et utdanningsløp, eller vi ser for oss et liv, og så skjer det noe. Så kommer den ene smellen etter andre, og slik var det med han. Han lå igjen skada. Han som var egentlig arving, han som hadde satt til side for noe større, så ble det en skade på han. Og han gjemte seg og beskriver seg selv som en død hund. Da har du liksom livet fart med deg. Det ikke noe verdt det livet jeg lever. Jeg som en død hund. Da har du liksom satt verdien I om du klarer å gå eller ikke, for å si det sånn, når du liksom legger det lista der, altså. Dø hun. Men så blir David konge, og det synes jeg så fantastisk. Han blir konge, og så det ikke noen av Sauls slekter? Det ikke noen av Jonathans arvinger som jeg kan gjøre gode gjerninger mot? Det var noe som dro I David, det var et løfte han hadde gjort, de blodsbåndet med Jonathan, at det var noen han måtte gjøre godt mot. Jo, det en. Det en mann som ikke har dødd. Og så fant de denne mannen som var lam. Død hun, ikke verdig. Hent den, sier David. Han skal få gods og gull igjen, og han skal spise med mitt bord. Så lenge jeg lever, så lenge han lever, skal han sitte her som en av mine sønner og spise. Dere må lese om dette I Samuel, det helt fantastisk. Så henter de denne lamme mannen, denne lite verdifulle mannen, helt fram til kongens bord. Og så spiser han sammen med konger. Og jeg tenker I vårt liv noen ganger, vi ser det I evangeliesenteret, det skadet gods. Det mennesker som har opplevd livet gått I stykker gang på gang, og de har følt seg ikke verdifulle. De har følt at ja, nå har jeg bare lyst til å dø, og de ser inn I hvordan andre har det, hvordan menigheter har det, og mennesker. Og så, ja, med sønnen, de andre jeg hadde rundt meg, de har lykkes, de fikk den utdanningen, de fikk den familien jeg drømte om, og så sitter jeg her igjen, med kanskje tiggekoppen, med nåla I armen. Livet har handlet hardt med dem. Kanskje du her som har opplevd samlivsbrudd. Kanskje du har opplevd ting I livet. Sykdommer, skader som har satt deg til side. Og du har følt at jeg ikke verdig lenger. Det var ikke sånn det skulle bli. Jeg kom ikke ut til det Gud hadde for meg. Kanskje du drømte om å bli misjonær. Hva vet jeg? Jeg skulle gjennom hele oppveksten på skolen så skulle ikke jeg ha utdanning. For jeg skulle bli misjonær. Og læreren lurte fælt på, du trenger vel kanskje litt norsk og litt engelsk og matte hvis du skal bli misjonær, Vigard. Det vel kanskje greit å ha et yrke også, liksom. Nei, nei, jeg trenger ikke det. Jeg trenger Bibelen. Så jeg hadde Bibelen sånn oppslått på pulten. Jeg vet ikke om jeg anbefaler det, men jeg hadde det. Skolebøkene lå I sekken stort sett I alle timer. Og jeg satt og leste Bibelen mens de andre holdt på med norsk og engelsk og alle de andre. Jeg skulle jo bli misjonær. Jeg hadde jo kall for livet mitt. Men så gikk jo året, så ble jeg jo ikke misjonær. Så hadde jeg ikke noe å falle tilbake på, for det var jo det eneste jeg hadde drømt om, å være misjonær, men så ble jo ikke livet sånn jeg så for meg. Så begynte jeg å jobbe da, så gikk jo det greit til slutt, heldigvis. Men Gud har brukt for oss. For det noe med det, den dreieskiva, vet du, som former oss på nytt. Når ting går I stykker, så blir vi et kar til mesterens ære. Det noe han bruker, det som ikke så bra I utgangspunktet, så former han det. Adam syndet, vi ble uverdig avskilt fra Gud. Men så åpnet Gud gjennom Jesus en vei inn til det aller helligste på grunn av hva Jesus gjorde på Golgatas tre. Når han sa det fullbrakt, så ble forhenget delt fra topp til bånd. Og vi fikk inngang. Vi som var utenfor fikk inngang inn I det aller helligste. Var ikke det gode nyheter, så vet ikke jeg. Vi kan gå inn til Faderen og si, Jesus, her jeg. Bruk meg, send meg. Ja, da ble jeg ikke misjonær I Afrika som jeg drømte om. Men Gud, la meg være en misjonær på min arbeidsplass. La meg være en varm mann I mitt nabolag. La meg være noen som peker på deg. La meg være en velduft, som Rolf Helge forteller om. Ut fra dette stedet så det en velduft. Og det jo kanskje det Bethel betyr også. Og det en kilde der, det noe liv der. Ut herifra så det mennesker som blir berørt av Guds godhet hver uke. Hver uke så det mennesker som kommer inn her som alt I bånd. Og så blir de reist opp. For det noen som ser dem. Det noen som sier at de verdifulle. Jeremia 29, 11. Går det greit? Dere med meg? jeg litt jeg jo av person liksom pinsevenn da, så jeg jo litt der, men det helt greit altså. Ta det med ro. Vi skal komme igjennom. Jeremia 29:11, for jeg vet hvilken tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg videre framtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av et helt hjerte. Halleluja! Nå blir jeg karismatisk. Fredstanker! Låt det gå inn over deg. Gud har fredstanker for deg. Han har ikke ulykkestanker. Ja, men ting har jo gått I stykker. Men Gud har fortsatt fredstanker. Han har framtid, han har håp, han har liv. Det hva Gud har satt over ditt liv. Han har noe for deg som tilsidesatt for Gud. Noe som, ja, det jo, du kunne nesten ha danset mindre. Fredstanker av Gud I himmelen. Over hver og en sitt liv. Ja, men jeg har gjort det, og jeg har gjort det. Ja, men Gud har fortsatt fredstanker. For det står ikke I pottemakeren noen plass at han kastet leira som lå på der. Nei, han formet det til et nytt kar. Han brukte den samme leirklumpen. Han tok ikke, nå, den gikk I stykker. Da kaster vi den, så henter vi en ny leirklump. Nei, han brukte den samme leirklumpen. Det samme dårlige utgangspunktet noen ganger da. Man brukte det, så formet han det på nytt igjen. På mesterens fang så blir vi formet på nytt. Og så blir vi et kar til hans ære. Så var godt I hans øyne, sier Gud. Det jo gode nyheter fra begynnelsen til slutt. Gud former oss, Gud drar oss, og Gud har en plan for våre liv. Det står I Efeserne 2, det mange bibelvers, trenger ikke å slå det opp alt, men det står, for han vår fred. Gud vår fredsfyrste. Han som gjorde de to til ett og rev ned muren, så skilte fiendskapet. Han dro forhenget til side. Vi har vært I Israel, flere her I menigheten har vært I Israel sammen med meg. Vi så hvor Golgatas tre var. Når han sa det fullbrakt. Så ble den dødsdommen som var over vårt liv ugyldiggjort på grunn av Jesus tok det på seg. Sykdommen vår tok hun på seg. Skammen vår tok hun på seg. Og jeg så takknemlig at han tar alt jeg, som Rolf Helge sa så pent I stad. Jeg har litt problem med en kar, og det Rolf Helge, sa han. Jeg sliter litt med Paul André. Det litt mye kjøtt her til tider. Sponset av Flatland eller Gilde eller et eller annet. Det drar veldig mye I meg, men så så godt at Gud kan bruke oss som ufullkomne kar til hans ære og hans pris. Så kan det være han som blir æret, for det ikke vi som har fått det til, men det han som får det til gjennom oss. Åh, gode nyheter. Gjennom hele oppveksten så... Jeg jo oppvokst I evangeliesenteret, men jeg bodde jo en plass, og jeg hadde en... som var alt for meg. Han betydde alt, og det var min bestefar. Han var svogeren til Ludvig. De hadde vært svirebrødre I det gamle livet. Inn ut av fengsel, festing, herring, alle disse tingene. Ludvig ble radikalt frelst. Stod I vekkelse I Hamar. Det var 160 personer som ble frelst I løpet av et par års tid der. Startet tre menigheter ut av arbeidet. Og det ble en vekkelse blant reisende, selv taterfolket blant annet, som forandret gene på mange. Så kommer bestefar da, han sitter opp på galleriet på møte, og Ludvig står og preker, og Ludvig tenkte at han har jeg ikke sett siden han at jeg nesten tok livet av han I sitt slåsskamp I fylla for mange år siden. Og der sitter bestefar, og han vet ikke helt hva han skal tenke. Og ser der nede svogeren sin står og preker så gjevt om Jesus. Og Ludvig tenkte at det sikkert den siste talen jeg holder noen gang, for nå kommer han ned for å ta meg. Men I møte så blir Guds kjærlighet så sterkt forkynt at det som bestefar kom for, det ble forandret. Så bestefar gikk ned av galleriet og ikke for å ta Ludvig for å knele ned foran plattformen og si, ta mitt liv, å Jesus! For et møte med den levende Gud, det forandrer oss. Vi kan komme med en agenda til møter etter møter. Ja, det skal bli sånn, og så slår vi litt terning etter talen og alle disse tingene. Men når Gud møter oss, så skjer det noe på innsida. Da vi liksom ikke den gamle synderen, da vi liksom ikke den gamle som har den agendaen. Vi en ny skapning I Kristus Jesus. Det gamle forbi. Se, alt har blitt nytt. Kanskje I løpet av møtet, eller kveldsmøtet, kanskje jeg hører litt om igjen. Et møte med Jesus forandret hele min familie. Bestefar begynte å jobbe I senteret. Og, ja, lang historie kort. Han var liksom alt jeg så på som Gud. Han var verdens snilleste mann. Og så døde bestefar, og livet mitt rakna. Vi flyttet til en annen plass av landet, og flyttet til Holmestrand. La oss ikke gå inn på det, for da må jeg ha sjelesorg hos noe profesjonelle. Der bodde jeg mange år. Vantrivdes I alle år jeg bodde der, men jeg bodde der fortsatt I mange år. Og jeg ble mobba gjennom hele første klasse, hele andre klasse, hele tredje klasse, hele fjerde klasse. Jeg ble mobba av skolen, av lærere, elever. Jeg følte meg verdiløs. Jeg følte meg trykket ned. Og jeg følte at den som skulle gå I forsvar for meg, han var der ikke lenger. Så jeg har store sår etter barndommen, at jeg liksom ikke passet inn. Jeg var liksom enten litt for tjukk, eller så var jeg litt for rar eller for dumme klær eller så hadde jeg litt sånn rar dialekt for vi hadde bodd I Indre Østfold og der preker man illebrett så jeg var liksom du vet ikke, det var så mange ting så ble jeg mobbeoffere så har jeg bært på dette gjennom livet det ble mitt arv den arven jeg har bært på Eller miljøet, kanskje. Det vel mer riktig å si. Miljøet jeg vanket I. Men så står det da, om noen I Kristus, han en ny skapning. Og jeg ba det som liten, ja, men jeg ikke den gamle mobboffere. Jeg en ny skapning. Jeg hører til deg, Jesus. Så begynte jeg å gå I menighet, og jeg trivdes veldig I menighet I ungdomsmiljø og alt mulig. Og så bomma jeg. Så synda jeg. Så følte jeg at nå vil ikke Gud ha meg heller. Jeg følte meg utenfor. Ja, det jo ikke sånn her I Betel, men I noen pinsemenigheter den gangen så var det litt sånn da. I hvert fall det ble litt strengt. Det ble litt mye pekefinger. Og litt lite nåde. Og jeg følte meg plutselig at ja, nå fikk jeg ikke til dette heller. Dette miljøet som skulle være trygt. Så holdt jeg meg unna Gud. Så holdt jeg meg unna menighet. Jeg holdt meg unna alt. Så satt jeg på en fest oppe I Gokk. Skal ikke gå inn på det. Mamma og pappa ba for meg, vet du. Bønnebarna. Og jeg satt der på festen og tenkte, ja, kristne har jeg ikke tro på. Nå det evangeliesenteret neste for meg, tenkte jeg, selv om ikke jeg var rusmisbruker. Jeg var helt tulling. Så var det et møte der på den festen. Ikke med at det var noen som sa noe. Men Gud kom på hjertebesøk. Og jeg kjente at, oi, nå livet, dette alvorlig. Og jeg sto inn på et bad, og jeg tenkte, hva som skjer nå? Jeg visste, I morgen så må jeg ta imot Jesus. Og jeg tenkte, det her stemmer jo ikke. Det liksom 1 pluss 1 2, men dette her helt feil, for jeg skulle ikke gå den veien, jeg. Jeg har jo brent alle de bruer, men det var noe med Guds kjærlighet som bare dro på meg. Og det en oppmuntring til dere som ber for deres. Guds kjærlighet bare drar på dem. Når de ute I synden, så det bare Guds kjærlighet der. Så plutselig så bare kjenner du plutselig, oi, hva var dette? Og jeg tenkte, dette skal jeg si til disse på festen. Og jeg gikk ut på festen, og da var jeg sammen med en haug med tullinger. Og det sa jeg til dem. I morgen skal jeg bli frelst. Og jeg skal slutte å vanke med sånne tullinger som dere ser. Det var veldig fint sagt. Eneste problemet at det var noen HA-medlemmer, og det var noen andre gærninger der, så det var liksom ikke den riktige gjengen å kalle tullinger, men likevel, som jeg kjente, jeg skal bli frelst, så dette her går bra. Og de så på meg og tenkte, nå har de fått delirium av en eller annen slag. Og jeg våkner på morgenen, og jeg tenker at I dag skal jeg bli frelst. Og jeg setter meg bilen og kjører til den nærmeste kirka og sitter på bakerste benk og sitter og venter på når frelsesinnbydelsen I denne kirka da, kanskje? Jeg hadde jo tatt avgjørelsen dagen før, men jeg satt og ventet på når dette skjer? Og møtet dura gikk, lovsang, det var en misjonærmøte, skulle tro at det var etter hjertet mitt, men det var jo ikke frelsesmøte, liksom. Og jeg satt der på bakerste benk og ventet, det min tur snart? Så gikk møtet mot slutten, og så gikk pastoren opp. Ja, I denne menigheten her så har vi for vane å spørre om det noen som har lyst til å bli kjent med Jesus for første gang, eller komme tilbake. Ja, det var flagget, og jeg løpte. Et møte med en levende Gud. Hjemme på rommet ditt, I menigheten. Et møte med en levende Gud snur opp ned på hva du tror planen. Et møte med en levende Gud sier ikke du diskvalifisert fordi du skadet gods. Nei, den tar det skadet gods, og så dreier den det til noe nytt, noe vakkert, noe dyrebart, noe som til hans ære og hans pris. Det en levende Gud der, som ønsker å bruke disse ødelagte kara til hans ære og hans pris. Orker vi flere historier? Jeg har så mange historier, vet du. Ja, come on, det liker vi. Den innenfor. Jeg har vært I Hillsong-menigheter, den innenfor. Det nesten like godt som amen. Jeg hadde psoriasis-leddgikt. Jeg hadde preket om det her før en gang. Jeg hadde bektre, vi hadde urinsyregikt. Jeg gikk store deler av året sånn. Det var liksom alltid rene polerte sko. Men det var liksom ikke så mye annet det var stas på. For jeg gikk sånn, for jeg klarte ikke å gå. Jeg gikk med krykker. Jeg jobbet I Dagen den gangen, denne kristne avisen her I Bergen. Jeg var salgsleder der, og jeg nekta liksom å gi meg som jobb. Jeg skulle jobbe, og var med og bygde opp dette arbeidet. Og jeg følte, hver gang jeg gikk fram til forbund, så var det ikke Gud som møtte meg, men bare sånn, enda en sånn, ja, du ble ikke dette møtet, du ble helbredet I hele nei. Og jeg gikk litt sånn tung ut av møte etter møte, og til slutt så slutta jeg å be. For Gud hadde jo ikke noen plan med mitt liv, for jeg hadde jo trynet så mange ganger. Når jeg var 30 år, så det noen ganger at livet går nedover, og så følte jeg at nå jeg liksom ned I kjelleren en eller annen plass. Og jeg sitter fortsatt på den bakerste benkeraden som en god pinsevenn. Misjonskirka, dem sitter lenger frem, men pinsevennen sitter begynner bakerst. Det ikke sånn her. Nei. Da går det bra å ikke si det til pinsvennen at jeg har sagt det. Men begynner alltid bakerst. De gode frelste bakerst. Tullt alvor. Satt bakerst der. Og I ettermøte, når ikke jeg følte meg verdig, så kom det en person. Det var min mor da. Det sånn med mammahjerte. Sitter du her, gutten min? Bli med frem til forbund. Nei, jeg ikke verdig. Jeg har så mye syndige tanker, jeg har gjort så mye feil. Ja, men slutt og tull, bli med frem til forbund. Noen ganger så trenger vi noen som tar hånda rundt deg og fører deg frem. Vi trenger noen som går den ekstra skritt og ikke gir seg på første kast. Ja, men bli med frem til forbund, gutten min. Og jeg tenkte, bare jeg får denne ugla til å holde fred, så skal jeg gå frem. Hun liker ikke at jeg sier det, så ikke si det til henne. Jeg gikk frem med stokken min, for jeg gikk med stokk på den tiden der. Jeg sto I forbundskøen sånn og tenkte at hun får be for meg, en av dem som står der fremme og ber. Det var ikke mye tro. Det var ikke mye håp. Det var ikke mye liv. Jeg hadde mest lyst til å dø fra hele greia. Og I dette møtet der så kommer denne enkle dama frem til meg. Kan jeg få be for deg, gutten min, sa hun. Ja, ja, se. Så la hånda på meg, sa Jesus sår. Har du fått legedom? Amen. Og jeg bare, wow. Kan noen be så kort? Og jeg gikk ut av møtet. Jeg så ikke noen stjerne. Jeg merket ikke noen store svingninger I kroppen I hele tatt. Men jeg våkna morgenen smertefri da. Og så var det smertefri dagen etter også. Og så var det uka etter smertefri. Og jeg tenkte jeg får sjekke dette hos legen. Og legen jeg hadde en gang, han var jo bergenser. Han var omskolert. Lege, så han vært rørlegger I Bergen, flyttet til Østlandet og ble lege. Så det var mye vantro. Det var det altså. Tenk deg å gå fra å være rørleger til å bli lege. Det i seg selv jo en tale. Men la meg ikke begynne med disse digresjonene her. Ja, vi skal jo se på det da, Paul André. Og han sjekket alle kropper, og hele kroppen min i hvert fall. Det en stor kropp i seg selv, men det var jo bare en kropp. Men han sjekket denne og tok blodprøver og alt mulig, og så sa han, du er ikke stiv, du er ikke hovnet opp i ledda, du kan bøye deg, du kan gjøre disse tingene. Merkelig, sånn. Vi får ta noen mer prøver, og etter en uke da, så fikk jeg svar på disse prøvene. Og han kalte meg inn igjen, og jeg opplevde et mirakel i og for seg. Legen så på meg i øya. Ikke ned datamaskinen. Det noen som har opplevd det? At legen ser deg inn i ansiktet og sier, hør her, du ikke latent å være reumatiker lenger, du, sånn. Hva du sier, seg? Ja, du ikke latent å være reumatiker lenger. Det et eller annet som har skjedd med kroppen din, med blodtypen din. Alt annerledes enn hva det var for en måned siden. Hva som har skjedd da, sånn? Jeg møtte en levende Gud. Jeg møtte en levende Gud som så meg, og han ser deg der du i din situasjon. Det en levende Gud til stede her denne formiddagen. For han har fredstanker. Ikke ulykkestanker. Han vil gi deg framtid. Han vil gi deg håp. For vi tror på en levende Gud. Nesten. Vi bærer med oss ting. Vi lar ting festes med oss. Men da har jeg gode nyheter. Gud her, for han ønsker å løfte av oss ting i dag. Han har løftet av negative tanker. Han har løftet av ditt miljø, din arv. Det står en historie i Markus 6, så jeg skal vi gå mot landing snart, hvis jeg klarer. Det farlig å si det som predikant. Dette en kjent historie, og jeg har lest den mange ganger, men det jo liksom ikke de store miraklene som skjer her, og vi leser liksom fra vers 18, kan vi kanskje lese. Johannes hadde sagt til Herodes, det jo døperen Johannes det står om her, du har ingen lovlig rett til å ha din brors kone. Derfor hadde Herodes imot han og ville gjerne få han drept, men hun klarte ikke å få gjennomført det. Så leser vi litt ned fra vers 21. Så kom en passende dag på sin fødelsesdag, eller bursdag som jeg hadde sagt, holdt Herodes et selskap for sine stormenn, de høye offiserene og de ledende menn i Galilea. Da Herodias datter kom inn og danset, ble Herodes og dem som satt sammen med han så betatt av kongen, og sa til piken, be meg om hva du vil, og jeg skal gi deg det. Han sverger også for henne, «Hva enn du ber om, vil jeg gi deg inntil halve kongeriket.» Så gikk hun og sa til sin mor, «Hva skal jeg be om?» Moren svarte, «Døperen Johannes hode.» Straks skyndte hun seg inn til kongen og sa, «Jeg vil at du nå med en gang skal gi meg døperens Johannes hode på et fat.» Ja, spesiell spørsmål. Som ønsker du kan få halve kongeriket. Jeg vil ha hodet til den personen. Hva det hun hadde å vinne på det? Ingenting. Hun kunne be om hva som helst, det var det hun ba om. Hvorfor gjorde hun det? Hadde døperen Johannes gjort jenta noe? Ingen verdens ting. Men hun spurte moren sin. Moren hadde noe imot døperen Johannes. Ikke piken, men moren. Og på grunn av hva moren hadde, så gikk hun til kongen og spurte om hodet. For mange år siden, så, da det den siste historien, jeg tror jeg lover på det, så bodde vi på Vestlandet, vi bodde i Stavanger, utenfor Stavanger, og jeg skulle i sesjon, jeg skulle i militæret. Og jeg tenkte, jeg vil ikke i militæret. Så jeg slo det kortet som mange som ikke ville militæret gjøre først, det jo at jeg har vondt i ryggen. Ja, mange har jo vondt i ryggen, men jeg tenkte jeg har veldig vondt i ryggen, kjempevondt i ryggen, og jeg sa det til legen på sesjonen, jeg klarer ikke å gå oppover, Och inte nedover. Inte kan jag ha säck på ryggen. Livet är kjipt och jag bara dro ut liksom hur ont jag hade I ryggen. Och han sergeanten stod så på mig och så sa han: "Ja men jag ser I papperen dina Vigart att du är I full jobb." Ja ja. Och då tänkte jag nu kan vi skryta lite. Ja, jag är salgschef, jag skönner du se. Och jag jobbar I hjärtesjuka barn. Jag har startat ett par avdelningar både I Stavanger och Sandnes och jag har 70 man under mig. Jag jobbar 12 timmar skift och det går knallbra att se. Och skönte jag mens jag sa det att han satt mig fast. Jag små som ont I ryggen. Klarte inte att gå upp och ner. Skulle varit uføretrygd av där och då liksom med det jag la på. Jeg tror ikke det holder, jeg, Vigart, sa han sergeanten. Jeg tror du, den ryggen din takler nok militæret. Filleren, tenkte jeg. Men jeg har et kort til I hånda. Du skjønner, jeg taters, jeg. Eller reisende som du vil, men omstreifer, sa jeg til han. Så flott for deg da, sa han. Ja, det var ikke det du hørte, sa jeg. Jeg omstreifet tater det samfunnet, den norske stat har gjort så mye vondt mot oss. Det tvangssterilisering helt frem til begynnelsen av 80-tallet. Det lobotomering liksom midt ut på 80-tallet der. Hele min familie har blitt presset ned av staten. Så jeg tater, derfor ikke jeg militære. Så den samme sergeanten på meg. Jeg ble dine foreldre tvangssterilisert, altså. Filler, tenkte jeg. Han gjennomskuet selv den. Nei, jeg kan jo ikke skryte på det, se. For da hadde jeg vel ikke sittet her. Nei, men hvorfor skal det prege deg, hva som har beslektet deg? Og jeg historien om denne militærsersjanten til meg, og jeg tenker hvor mange ganger latt vi noe som har opplevd, noen andre I familien har opplevd. Så latt vi det prege oss. Jeg vet at det har skjedd mye vondt mot reisende soldater, og det fullt klar over. Men det har ikke skjedd meg direkte. Noen har satt seg inn I et spor, ja, med min familie, vi drekker vi. Det sånn vi gjør. Ja, men har Gud sagt at du skal drekke? Ja, min familie, vi syke, vi reumatikere, hele vi slekta vår, eller vi skilt, eller vi du kan sette på så mye prikker som du vil. Men så står det jo derfor om noen I Kristus Jesus, så han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt har blitt nytt. Og da det så godt å tenke på at da du ikke hva familien har satt på deg, hva arven din sier, som hun piken. Men det hva Gud har satt på deg. Han har gitt deg en ny DNA I det momentet du tok imot hans og frelser. Du ikke hva familien, du ikke hva samfunnet har satt på deg en gang, men du hva han har satt på deg. Og han har gitt deg framtid og håp. Gud her for å sette oss fri fra vår fortid. Gud her for å sette oss fri fra det som binder oss I vår nåtid. For han ønsker å føre oss inn I det han har for vårt liv. Det derfor jeg begynte med dette dreieskiva og denne leirkarklumpen som går I stykker med noen smeller. Da. Hvordan Gud former det på nytt og på nytt. Så vi blir et kar til hans ære og hans pris. Lengter vi etter det? Lengter vi å komme ut I den friheten Gud har for oss? Det sønnen setter I fri, blir virkelig fri, sier Bibelen. Det ikke mine ord, selv om jeg sier mye bra. Men det hva Guds ord sier. Det sønnen frigjør, blir virkelig fri. Jeg har fortalt flere historier, og jeg tenker vi noen ganger føler at vi har falt, og vi har syndet, og vi har gjort så mye galt, og vi ikke vært noen ting. Men Gud her for at han ønsker å reise oss opp. Kanskje du her, du har vært syk, du har kjent at kroppen funker ikke som det skulle. Det var ikke det som skulle bli med meg. Så har du nedgradert deg selv og tenkt at ja, men jeg får ta til takke med sånn det ble. Men Gud har fredstanke for deg. Gud har framtid og håp for deg. Gud her for å komme med legedom. Og jeg var frem til formen 12 000 ganger og ble ikke noe bedre. Men det var en gang. Stå med Jakob. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg, sa han, og slåss med engelen. Det noe med, jeg gir meg ikke. For jeg vil ha dette helbredelsen I mitt liv. Kanskje du her, og du kjenner at livet har bom, treffet den ene smellen, den andre økonomisk, alle ting. Gud her. For han vil komme med framtid og håp. Han ikke ferdig med deg. Ja, med mine familiemedlemmer, mine barn, tilhører ikke Herren. Ja, min sønn også gikk en annen vei og fikk samboer og sluttet å gå på møte. Og jeg ba til Gud, Gud, må du sende et mirakel? Så tok det ikke lange tida. Så ringte han pappa. Det slutt med jenta. Kan jeg være med på møte igjen? Det ikke fordi at jeg hellig, men det fordi at Gud hellig. Det fordi at du verdifull akkurat for den du Ikke latt noe diskvalifisere deg. For Gud kvalifiserer det som ingenting for å gjøre det vise til skamme. Gud reiser opp ødelagte kar til hans ære og hans pris. Jesus, jeg takker deg at du her på Betel I dag, Herre. Takker at du hører vår enkle bønn, Herre. Vi trenger mer av deg, Herre. Vi trenger mer av din legedom over våre liv, Herre. Takker deg, vi trenger å bli mer kjent med deg som den gode pappaen du Herre. Og jeg takker deg, Jesus, at du ønsker å ta næring, Herre. Komme inn I oss, Herre, og gjøre en forandring, far. Jeg takker deg for det, Jesus. Santore Jesus, må du gå på hjertebesøk, Herre. Må du lege ødelagte kar I dag, Jesus, på din dreieskive, far. Jesus, jeg bare takker deg, Herre, at det ikke noe spesielt med hva vi gjør, Herre, men det noe spesielt med hvem vi tror på, Herre. Vi tror på en levende Gud. Vi tror på deg som far, som fredsfyrste, Herre. Og jeg takker deg, Jesus, at du gjør alle ting nye, Herre, I våre liv, Herre, I våre familiers liv, Herre. Og jeg takker deg, Herre, at vi kan løfte løftene dine, Herre, framfor deg, Jesus. Og vi forventer, Herre, at du hører vår enkle bønn. Takk, Jesus, at du gjør ting nytt I denne formiddagsstunden I menneskers liv. Og alt til din ære, og alt til din pris. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Og sitter vi igjen med? Fredstanker, ikke ulykkestanker. Framtid og håp. Din fortid diskvalifiserer deg ikke. Det gir deg mulighet til å gjøre alle ting nye. Så etter møtet nå så det lovsang og ja, du hjertelig velkommen fram. Kanskje du skal være litt sånn som mamma da, som tok med deg en. Skal vi gå sammen fram til forbønn? Så vet jeg at det ikke noe spesielt med meg, det var ikke noe spesielt med den gamle dama som ba for meg heller. Men det var en bønnedame. Det var ikke en stor predikant fra USA en gang, som hadde stort honorar og privatfly. Det var en enkel bønnedame. Så hadde sin sak I orden med Gud, for ba Gud, bruk meg også denne dagen til å være en veldig for deg. Og det det som så godt her I denne forsamlingen I dag, så det ikke noen supermennesker, noen superkristne. Vi alle regnet med. Vi står alle på lik linje framfor Gud. Høyt elsket, dyrebare, verdifulle. Så kan vi I fellesskap løfte våre bønner, våre barn, våre ødelagte kar framfor han som makter å gjøre alle ting nye. I Jesu navn.